สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Cult of Statistical Significance เป็นงานสารคดีเชิงวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ที่วิจารณ์การใช้การทดสอบในสำคัญทางสถิติอย่างไม่ระมัดระวังในงานวิจัยจำนวนมากสื่อเล่มนี้เขียนโดยสตีเฟนที่ซิเลียกและเดียดรีแอนคลอสกีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อชี้เห็นว่าการตัดสินผลลัพธ์จากค่าพี่เพียงอย่างเดียวมักทำให้ผู้วิจัยมองข้ามขนาดของผลกระทบความหมายเชิงปฏิบัติและผลลัพธ์ที่แท้จริงต่อชีวิตคนหนังสือไม่ได้ปฏิเสธสถิติแต่เสนอให้ย้ายจากวัฒนธรรมของการยืนยันหรือปฏิเสธแบบทื่อไปสู่การประเมินเชิงปริมาณที่เน้นค่าประมาณขนาดผลและความไม่แน่นอนอย่างรอบด้านด้วยน้ำเสียงที่ผสมประวัติศาสตร์แนวคิดเชิงวิธีวิทยาและการวิพากษ์วงการวิชาการหนังสือจึงสำคัญต่อผู้อ่านที่ทำงานกับข้อมูลการตีความงานวิจัยและการกำหนดนโยบายสาธารณะผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือวิจารณ์การยกค่าพีให้เป็นตัวแทนของความสำคัญที่แท้จริงแกนกลางของหนังสือคือการแยกความต่างๆระหว่าง statistical significance กับ practical significance ให้ชัดเจนผู้เขียนชี้ว่าผลที่ผ่านเกณฑ์ในสำคัญทางสถิติไม่ได้แปลว่ามีความหมายต่อโลกจริงเสมอไปเพราะค่าพีบอกเพียงว่าข้อมูลที่เห็นสอดคล้องกับสมมติฐานศูนย์มากน้อยแค่ไหนไม่ได้บอกว่าผลกระทบนั้นใหญ่พอจะมีความสำคัญทางเศรษฐกิจสังคมหรือมนุษยธรรมหนังสือจึงโจมตีแนวคิดที่ใช้ความมีนัยสำคัญแทนการถามว่าผลมีขนาดเท่าไรและมีผลต่อการตัดสินใจจริงหรือไม่ประเด็นนี้สำคัญมากในสาขาอย่างเศรษฐศาสตร์การแพทย์และนโยบายสาธารณะเพราะความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยทางสถิติอาจถูกตีความเกินจริงจนกลายเป็นข้อสรุปที่ผิดทิศทางหนังสือพยายามทำให้ผู้อ่านกลับมามองตัวเลขในฐานะเครื่องมือไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายของความจริงประเด็น2จากการทดสอบแบบสมมติฐานสู่การประเมินขนาดผลและค่าประมาณผู้เขียนเสนอว่าการวิจัยควรขยับจากวัฒนธรรมของการทดสอบแบบ all or none ไปสู่ estimation culture ที่ให้ความสำคัญกับค่าประมาณช่วงความเชื่อมั่นและการตีความขนาดผลอย่างมีบริบทหนังสือมองว่าการเน้นแต่การปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธสมมติฐานศูนย์ทำให้ผู้วิจัยละเลยคำถามสำคัญว่าผลที่สังเกตได้มีขนาดพอจะเปลี่ยนการตัดสินใจหรือไม่แนวทางของผู้เขียนไม่ได้บอกให้เลิกสถิติแต่บอกให้ใช้สถิติอย่างครบถ้วนกว่าเดิมโดยเริ่มจากคำถามเรื่องความสำคัญทางเนื้อหาแล้วจึงใช้เครื่องมือเชิงสถิติช่วยอธิบายความไม่แน่นอนหนังสือจึงเน้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขกับเหตุผลเชิงปฏิบัติไม่ใช่ปล่อยให้การคำนวณเชิงกลไกครอบงำการตีความความคิดนี้มีผลต่อวิธีอ่านงานวิจัยเพราะกระตุ้นให้ผู้อ่านถามต่อว่าผลลัพธ์ที่อ้างว่ามีนัยสำคัญนั้นมีอุปหรือแรงผลักเพียงใดในโลกจริงประเด็น3ประวัติศาสตร์ของสถิติถูกเล่าผ่านการแย่งชิงระหว่างกอสเซตกับฟิชเชอร์มิติสำคัญของหนังสือคือการทบทวนประวัติศาสตร์สถิติผู้เขียนโต้แย้งภาพจำที่มักยก RA ฟิชเชอร์เป็นผู้วางรากฐานสถิติสมัยใหม่เพียงผู้เดียวและชี้ให้เห็นบทบาทของวิลเลียมซิลิกอสเซตหรือสตูเดนต์ซึ่งทำงานในฐานะนักต้มเบียร์ของกินเนสหนังสือใช้ประวัติศาสตร์นี้เพื่อบอกว่าแนวคิดเรื่องการประเมินผลเชิงปฏิบัติและการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนมีรากที่ซับซ้อนกว่าที่ตำราแบบมาตรฐานเล่าไว้การเน้นกอสเซตยังทำหน้าที่ทางปัญญาคือเตือนว่าการพัฒนาเครื่องมือทางสถิติไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเทคนิคแต่เกี่ยวพันกับปรัชญาการรู้การทดลองและการตัดสินใจหนังสือวิจารณ์ว่าการเขียนประวัติศาสตร์สถิติที่เอ็นเอียงทำให้วงการเข้าใจความหมายของ significant แบบแคบลงและมองข้ามทางเลือกเชิงแนวคิดอื่นๆที่เคยมีอยู่แล้วประเด็นนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นเพราะไม่ได้เป็นเพียงคำเตือนเรื่องการใช้ค่าพี่แต่เป็นการรื้อฐานประวัติศาสตร์ของความคิดทางสถิติด้วยประเด็น4ผลของการใช้สถิติแบบผิดทางต่อเศรษฐศาสตร์การแพทย์และนโยบายหนังสืออธิบายว่าปัญหาในสำคัญทางสถิติไม่ใช่เรื่องในห้องเรียนเท่านั้นแต่ส่งผลต่อการตัดสินใจจริงๆในหลายวงการผู้เขียนโยงข้อบกพร่องของการยึดติดกับ significant testing เข้ากับผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับงานวิจัยเศรษฐศาสตร์การประเมินนโยบายการศึกษาทางการแพทย์และการสื่อสารต่อสาธารณะเมื่อขนาดผลไม่ถูกให้ความสำคัญงานวิจัยอาจถูกตีความเกินจริงจนเกิดการจัดสรรทรัพยากรผิดการตัดสินใจเชิงกฎหมายและสาธารณสุขอาจอาศัยหลักฐานที่ไม่สมดุลหนังสือจึงตั้งคำถามด้านจริยธรรมด้วยว่าตัวเลขถูกใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินที่มีผลต่อการจ้างงานความยุติธรรมหรือชีวิตคนการตีความตัวเลขอย่างผิวเผินถือเป็นความรับผิดชอบที่ไม่เพียงพอเนื้อหาส่วนนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเกินกว่างานถกเถียงเชิงเทคนิคเพราะมันชี้ว่าความคลาดเคลื่อนของวิธีคิดทางสถิติสามารถไหลไปสู่ความเสียหายเชิงระบบได้จริงประเด็นสุดท้าย ข้อถกเถียงและการตอบโต้ช่วยยืนยันอิทธิพลของหนังสือหนังสือเล่มนี้ไม่ได้รับการยอมรับแบบไร้ข้อโต้แย้งและนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันสำคัญผู้เขียนยืนกรานว่าปัญหาคือการใช้ significant test อย่างเป็นกลไกมากเกินไปขณะที่นักวิจารณ์บางรายมองว่าพวกเขาเหมารวมวงการเศรษฐศาสตร์หรือพูดแรงเกินความเป็นจริงอย่างไรก็ตามการถกเถียงที่เกิดขึ้นรอบหนังสือสะท้อนว่าประเด็นนี้แตะจุดอ่อนจริงของงานวิจัยสมัยใหม่เพราะแม้ฝ่ายเห็นต่างจำนวนมากก็ยังยอมรับว่าควรให้ความสำคัญกับ confidence intervals การประเมินขนาดผลและการตีความเชิงบริบทมากขึ้นหนังสือจึงมีสถานะเป็นงานที่ผลักวงการให้ทบทวนวิธีอ่านหลักฐานมากกว่าจะเป็นเพียงงานวิจารณ์เชิงอารมณ์ความแข็งแรงของมันอยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านถามว่าเรากำลังวัดความจริงแค่เช็คว่าตัวเลขผ่านเกณฑ์หรือไม่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ทำงานกับข้อมูลเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักสถิตินักวิจัยด้านสังคมศาสตร์แพทย์ผู้กำหนดนโยบายผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมงานวิจัยจำนวนมากจึงถูกตีความเกินจริงจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การผสมระหว่างการวิจารณ์เชิงวิธีวิทยาประวัติศาสตร์ของสถิติและผลกระทบต่อชีวิตจริงๆทำให้ประเด็นที่ดูเทคนิคกลายเป็นเรื่องของการตัดสินใจในโลกจริงๆอย่างชัดเจนผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติคือมองงานวิจัยได้รอบขึ้นแยกความต่างระหว่างความมีในสำคัญกับความสำคัญแท้จริงได้ดีขึ้นและตั้งคำถามต่อการใช้ค่าพี่อย่างมีเหตุผลเมื่อเทียบกับหนังสือสถิติเชิงวิชาการทั่วไปเล่มนี้เด่นตรงที่ไม่ได้สอนสูตรเพิ่มท้าทายยกรอบคิดทั้งระบบว่าทำไมวงการวิจัยจึงหลงไหลกับในสำคัญทางสถิติทั้งที่สิ่งที่สำคัญจริงคือขนาดผลความหมายและผลลัพธ์ต่อมนุษย์หากคุณต้องการสนับสนุนสตีเฟนที